Povišen nivo insulina nije banalna stvar. On može podići nivo drugih hormona. Zabrinjavajuće je što mi imamo, pored tih 700.000 ljudi sa dijabetesom, imamo skoro sigurno negde toliko i potencijalnih kandidata za toliko isto, za koji imaju predijabetes ili će ući u dijabetes. Najviše se luči insulin u trenutku kada uđu ugljeni hidrati. I to prosti ugljeni hidrati. To su ti obični šećeri. Znači, ako pojedemo neku namirnicu koja sadrži šećer, insulin će odmah zabeležiti taj ulazak i on će početi da se luči. Nažalost, oko škola imamo objekte gde se prodaju namirnice koje postiču nastanak dijabetesa kod dece, odnosno metaboličke poremećaje kod dece. Najpre imamo te zamore, kao što smo rekli, zatim imamo povećanu koncentraciju davanja urina.
Primetio sam da svaki put kada krenemo, ja kažem neki podatak iz naše prošlosti što se tiče podcasta, naše zajedničke prošlosti. Nikada vas nisam pitao kako ste, tako da ćemo danas da krenemo sa tim kako ste vi meni danas.
Pa kako je vreme, dobro sam. Ili znam ja da kažem i kako se mora u ovo vreme. Tako da trudim se da budem što zadovoljniji sobom najpre, a ako sam zadovoljan sobom, onda verovatno će i oni oko mene biti zadovoljni sa mojim ponašanjem i mojim odnosom prema njima. Tako da gledam i trudim se da i drugima prenesem svoj deo zadovoljstva.
Sad ću da postavim onda još jedno pitanje, a to je kako se osjećate danas kada ste akademik Srpske krajiške akademije umetnosti, sam ja lepo rekao,
I nauke.
Čestitam pre svega.
Pa jeste, hvala. Evo, ja sam bio član Krajiške Srpske akademije nauke i umetnosti. To je jedna akademija koja je osnovana pre jednu godinu i po dve godine dana. I imamo odličan program i puno članova i stalno smo u vezi sa našom dijasporom u svim delovima sveta, počev od Amerike, Rusije i u manjim državama. I zaista dosta to uspešno radimo i sarađujemo i širimo zapravo znanje iz oblasti, iz raznih oblasti. Ja sam među njima i predsednik tog odeljenja za sport i mentalno zdravlje, što me raduje i naravno potrudiću se da opravdam to zvanje i da svojim zalaganjem i radom učestvujemo i pomognemo svim našim ljudima, bez obzira na nacionalnost. Znači, pomognemo i radimo i sarađujemo i da razvijamo i kulturu i ekonomiju i eto, zdravlje i sve ono što je za dobrobit naroda koji žive u raznim zemljama svijeta bez obzira koje su, kažem, nacionalne pripadnosti. I eto, to je ono što čini posebno zadovoljstvo da sam, eto, verovatno nekim svojim posebnim zalaganjem i uspesima doprineo da me izaberu da budem i član jedne divne akademije koja je stvarno na dobrom putu da postane možda u nekoj meri i rival ovim drugim akademijama.
Ja ne bih rekao vjerovatno, ja bih rekao sigurno vašim zalaganjem, jer samo ako gledam iz moje perspektive koliko puta smo i pričali i koliko vrednosti je ovde rečeno u poslednjih nekoliko podcasta, to je samo jedan deo vašeg rada, pored i profesorskog posla, pored svih ostalih gostovanja na različitim kanalima i na drugim televizijama, tako da je to nekako samo bio jedan, iz moje perspektive, logičan korak, logičan stepenik, da tako kažem.
Pa jeste, ja sam i redovni profesor na Fakultetu za medicinsku estetiku i kozmetologiju i York University iz Amerike, sa licencom istog do 2025. godine, zatim član homeopatskog udruženja Imperial, jer sam završio homeopatiju, zatim član Srpske asocijacije kiropraktičara i tako, znači, gde god mogu da se uključujem, i što kažeš i u medijima i držim druga predavanja, tako da su moje aktivnosti još uvijek dosta dobre i kažem, evo, i u mojim godinama i eto, zahvaljujući mu nekom iskustvu, rado sam viđen da se još, da još koristim društvu, narodu, sebi i tako dalje.
A to, to ste baš, baš lepo sada rekli. Danas pričamo o jednoj pomalo uznemirujućoj temi, s obzirom na to kakav je zamah uhvatilo na našem podneblju, na našim prostorima, to je dijabetes. I ovo bih volao da bude jedno osvešćujući konverzacija, osvešćujući razgovor, pogotovo za ljude koji nisu dovoljno upućeni, koji, pretpostavljam da nema mnogo ljudi koji nisu čuli za dijabetes. Pretpostavljam isto tako da, nažalost, nema mnogo ljudi koji ne znaju nekog koji ima dijabetes. Tako da bih baš voleo da danas u celoj ovoj priči damo nekakav doprinos zapravo celoj ovoj temi kako bi se ona sprečila. I dajde da krenemo od tog nekog osnovnog, šta je dijabetes?
Pa evo, drago mi je što govorimo o toj temi, zato što je to, evo, postalo dosta prisutno kod ljudi, znači taj je to stanje, možemo ga nazvati stanje, ne bih rekao da je bolest, ali možemo ga klasifikovati kao jedan ozbiljan zdravstveni poremećaj, sve je prisutniji kako u našoj zemlji, tako i u svetu. Pa recimo, negde oko 700.000 ljudi u Srbiji ima već dijabetes, najpre tipa 2 i jedan broj tipa 1, manji broj drugih vrsta dijabetesa, o čemu ću kasnije reći, ali to je veliki broj. Međutim, zabrinjavajuće je što mi imamo, pored tih 700.000 ljudi sa dijabetesom, imamo skoro sigurno negde toliko i potencijalnih kandidata za toliko isto, koji imaju predijabetes ili će ući u dijabetes. Dakle, ogromna cifra, tako da možemo reći da je to jedna prava epidemija tog zdravstvenog poremećaja, a u svetu preko 500 miliona ljudi ima dijabetes. Znači, ogromna je cifra i to nas upozorava i govori da treba da se zapitamo šta mi to radimo, kako se mi to ponašamo i šta činimo da bi sprečili nastanak jednog, da kažem, zabrinjavajućeg zdravstvenog poremećaja koji ostavlja dramatične posljedice na čovjekovo zdravlje. Najpre želim reći da je dijabetes, kažem, jedno stanje koje zahvata sve uzraste zapravo i nema tu mnogo nekog izbora oko toga ko će se razboleti, ako neće. Naravno, oni ljudi koji su se u prvom redu loše hranili u nekim mladim danima, jel, imaće veće predispozicije da postanu dijabetičari sutra i da imaju određene zdravstvene poremećaje. Zapravo, ja ću pokušati sa aspekta fiziološkog da objasnim šta je dijabetes i kako on funkcioniše u našem organizmu. Neću se uplitati u davanje insulina i davanje lekova, jer to i nije moj posao, ali moj posao je prevencija. Znači, preventivna medicina kako da sprečimo dijabetes i da objasnimo ljudima kako funkcioniše normalno, u nekim, kažem, normalnim uslovima, kako funkcioniše ulazak šećera i kako dobijamo energiju iz glukoze u našem organizmu i našem telu. Dakle, dijabetes je jedan metabolički sindrom, možemo ga tako nazvati, koji može biti povezan sa gojaznošću, sa povišenim krvnim pritiskom, sa određenim, recimo, problemima na nivou povišenih nivoa masnoća i sa zamorom, sa nesanicom, sa ili preteranim spavanjem i mnogim drugim tim simptomima koji mogu govoriti da se radi o tome. Dakle, dijabetes je bolest koja zahvata najpre one organe koji su najviše pogođeni, a to je pankreas koji luči insulin. E sad, možemo objasniti kako to funkcioniše. Jer kada kažemo dijabetičaru, ja znam tako kad dajem savete, kada mu objasnim kako određeni zdravstveni poremećaj funkcioniše, on mnogo bolje zna da se bori sa tim i shvata svoj zdravstveni problem. Dakle, u normalnim uslovima šećer funkcioniše i insulin na sljedeći način. Zapravo, ako uzmemo neki ugljeni hidrat. Da li je to banana ili je to neki složeni ugljeni hidrat, svejedno. Ili ako uzmemo bilo koju vrstu hrane, onda ćemo uvek angažovati lučenje insulina. Insulin je hormon koji luči naš pankreas, beta ćelije pankreasa, koje su zadužene za insulin, one ga izluče u onom trenutku kada receptori, kada dobiju informaciju da je u naše telo ušla hrana. Najviše se luči insulin u trenutku kada uđu ugljeni hidrati. I to prosti ugljeni hidrati. To su ti obični šećeri. Znači, ako pojedemo neku namirnicu koja sadrži šećer, insulin će odmah zabeležiti taj ulazak i on će početi da se luči u određenoj količini. Dakle, insulin tada kada se šećer razloži i uđe u naš krvotok, posle varenja i svih tih procesa koji učestvuju u varenju hrane, znači ulazi glukoza u krvotok, ulazi u našu jetru i ostale delove, zapravo u jetru i dalje počinje da ulazi u krvotok i ide do ka ćeliji, onda insulin zapravo ima ulogu. Obično mislimo da insulin razlaže šećer, ne. Insulin hvata molekule šećera i vuče ih do membrane ćelije. Na membrani ćelije imamo veliki broj receptora za insulin i oni su tu postavljeni da zapravo sačekaju da insulin dođe do membrane ćelije i da se zakači na receptor za insulin i da ubaci glukozu zapravo u ćeliju. To je ta normalna funkcionalnost. Kada insulin uhvati molekul šećera, on ga provuče prosto, preda ga toj anteni koja se nalazi na membrani ćelije ili receptoru, onda on ubacuje unutra, iz ćelije izlazi jedna supstanca koja se zove GLUT4, prihvata taj molekul glukoze ili više molekula i vuče ih ka organelama koje se nalaze u našoj ćeliji, a to su čuvene naše elektrane koje proizvode energiju ili, kako se zove drugačije, mitohondrije. Znači, to je taj jedan proces. Kada se desi da imamo previše šećera u krvotoku, onda ćemo imati potrebu da se angažuje više insulina da bi ubacio tu količinu šećera. Znači, kada šećer uđe u mitohondriju, onda počinje proizvodnja pod uticajem kiseonika i da već taj proces ne objašnjavamo, jer je malo složeniji, ali u principu on tako radi. Znači, mitohondrija proizvede energiju i skladišti u ATP molekule, znači adenozin trifosfat, odakle naše ćelije, najpre periferne ćelije, znači u mišićima i perifernim našim delovima tela, a i ostalim ćelijama, hrani i dobija energiju za svoje funkcionisanje. Za funkcionisanje telesno i funkcionisanje umno. To su, kažem, neki normalni uslovi kako to funkcioniše i to tako ide. Međutim, zašto dolazi do poremećaja? Do poremećaja dolazi kada u nekom trenutku unosimo ili često unosimo prevelike koncentracije rafinisanih šećera ili tih šećera koji brzo ulaze u krvotok, onda postoji potreba da se insulin brzo izluči i da razloži tu, odnosno da ubaci tu glukozu u ćeliju. U nekom trenutku, ako je toga previše, naša mitohondrija može reći da je dovoljno glukoze i da ne treba više tog goriva da proizvede energiju. Onda počinje da luči iz ćelije, da se luči jedna supstanca koja se zove rezistin i izlazi na membranu ćelije i praktično blokira membranu ćelije da insulin se ponovo prikači za te receptore i tada nastaje blokada insulina da ne može da ubaci glukozu u ćeliju. I to nazivamo praktično insulinskom rezistencijom. Dakle, tada kada dođe do toga, onda taj šećer koji se nalazi u krvotoku, insulin zapravo pakuje i pretvara u glikogen. Glikogen je opet jedna vrsta šećera koja se dobija zapravo iz te glukoze, skladišti se u jetri, negde oko 80 grama otprilike može stane jetra primi glikogena, a nekih 400 do 500 grama skladišti se u mišićima. Ako opet imamo najezdu šećera u krvotoku, onda insulin ima opet ulogu da kada je napunio, znači ćeliju, kada je napunio rezerve u obliku glikogena, on tada zapravo pakuje šećer i pretvara u masnoće. To je taj jedan proces koji nastaje u tom smislu da insulin kod nekontrolisanog unosa šećera može da izazove ovu pojavu da receptori ne primaju više, znači kad se sve to završi, svi ti procesi, i dalje unosimo šećer, blokada na nivou ćelije. Znači, receptori ili vrata, možemo i tako nazvati, ne dozvoljavaju da budu otvorena da insulin ubaci glukozu. I onda imamo pojavu da imamo i puno glukoze u organizmu, u krvotoku, i puno insulina, jer se dešava da insulin tada pojačava mozak da informaciju, znači beta ćelijama pankreasa, da proizvedu više insulina, ne bi li pokupio taj šećer i nekako ugurao u našu ćeliju. Međutim, ne može jer su vrata zatvorena. Zapravo, to jeste jedan od problema koji često uvodi u insulinsku u dijabetes, a to je takozvana insulinska rezistencija. Znači, to je jedan od najčešćih razloga. Znači, preterano konzumiranje rafinisanih šećera ili šećera koji imaju nizak, visok glikemijski indeks, kao što su rafinisani šećeri, znači, dolazi do pojave insulinske rezistencije. Naravno, insulinska rezistencija može biti izazvana i drugim problemima, da receptori na membrani ćelije strukturalno nisu dobri, znači, iz nekih razloga. Zatim, imamo isto tako da molekuli insulina isto imaju određene poremećaje ili defekte i da ne mogu da ubace zapravo taj šećer i onda dolazi do blokade na membrani ćelije. Dakle, radi se o tome da je taj odnos insulina i glukoze uvek vezan za dobru saradnju. Ako to izostane i ako imamo previše jednog ili drugog, a obično se dešava da imamo previše insulina i ulazimo u hiperinsulinemiju, ili imamo previše šećera i ulazimo u hiperglukozu, znači imamo previše šećera u krvotoku, to je hiperglikemija, onda ćemo imati određene zdravstvene poremećaje. Znači, nagomilane količine šećera u masnom tkivu počeće da proizvode određene hormone koji mogu praviti sljedeće probleme. Znači, ostale probleme. I ulazimo u jedan začarani krug. Dakle, vidimo da dijabetes može da nastane jedan veliki poremećaj i da ugrozi naše organe. Kao što smo rekli na početku, to jeste razlog nastanka dijabetesa, ali to može i biti posljedica dijabetesa. Ugrožavanje organa kod previše insulina i previše šećera mogu biti organi koji su povezani sa radom bubrega, kao što je neuropatija, zatim sa nefropatija zapravo, zatim sa perifernim nervima kao neuropatija, zatim problemi sa očima, retinopatija i tako dalje. Tako da vidimo da dijabetes nije baš tako dobar prijatelj našeg zdravlja.
Znači, naše telo je dovoljno pametno da zna kada mu je nešto dovoljno. Ono što mi treba da razmislimo, i to bi moglo da bude uvod u priču o prevenciji, kao što ste rekli da ćemo danas pričati o prevenciji, znači ono što bi trebalo, na što bi trebalo mi da obratimo pažnju jeste na našu samokontrolu i na našu svest o tome šta unosimo u svoj organizam, jer ako unesemo nečega previše, to će apsolutno biti odbijeno i samim tim će se pretvoriti u neku vrstu nezdravosti, odnosno kasnije ka bolesti. Koja je to onda prevencija od dijabetesa?
Pa, najvažnija stvar kod dijabetesa je upravo ishrana. Znači, ako mi unosimo raznovrsnu hranu, hranu koja ima nizak glikemijski indeks, šta to znači glikemijski indeks? To znači zapravo brzina kojom šećer ulazi u naš krvotok i sposobnost insulina da odgovori na uzimanje tog šećera i zapravo transportovanje do naših ćelija. Znači, ako mi uzimamo rafinisane šećere, kao što su čokolada, zatim prerađeni proizvodi, zatim beli šećeri, onda možemo očekivati da ti rafinisani šećeri izuzetno brzo ulaze u krvotok i da je taj glikemijski indeks izuzetno visok. Znači, tada će se i angažovati previše insulina i imat ćemo opterećenje na beta ćelijama pankreasa. Beta ćelije pankreasa tada rade punom snagom i preterano rade i mogu biti oštećene da u sljedećem nekom vremenu manje luče insulina jer nisu sposobne da izluče dovoljnu količinu insulina da bi razložio određenu količinu šećera. Znači, to je taj problem. Ako imamo, koje su to namirnice? Znači, torte, kolači, peciva, beli hleb, zatim previše unošenja voća koje je slatko, kao što su banane, kao što su recimo slatko voće, smokve i tako još neko voće, jedino voće kao što su borovnice nije pretjerano, kupine, jagode, maline i tako dalje. Znači, to onda previše šargarepe, previše cvekle, previše krompira, to su isto složeni ugljeni hidrati koji imaju u sebi šećer, posebno ako se obari cvekla, šargarepa, onda imamo povećanu koncentraciju šećera. Previše unosa, znači žitarica, posebno onih koje nisu rafinisane, koje su rafinisane zapravo, da je ostranjena ta ljuska i nemamo, em što nemamo dovoljno minerala i vitamina, imamo tu dosta skroba koji je loš. Znači, kada skrob uđe u organizam, on brzo se pretvara u šećere. Znači, to je jedan veliki problem. Krompir, recimo, ima tu sposobnost. Banana ima tu sposobnost. Zato treba uzimati te zelene banane, jer one imaju veću rezistentnost ka recimo, ovaj skrobu, zato što je zelena banana nije sazrela dovoljno. Kad je voće sazrelo, onda ima više šećera u sebi. Ali voće opet ima niži glikemijski indeks za nekih 3 puta manje nego što je to, recimo, čokolada mlečna ili neka namirnica, neki pekarski proizvod, kifla i tako dalje, zato što ima taj fruktozni šećer koji sporije zapravo ulazi i ide preko jetre. On praktično ne angažuje insulin mnogo i otud je voće ipak zahvalnije za upotrebu. Znači, onda imamo alkohol koji isto tako problematičan. Znači, alkohol isto nije dobar, on se pretvara u šećere. I mi možemo zaključiti, recimo, da neko ima insulinsku rezistenciju i ako ima steatozu jetre ili masnu jetru, posebno kod muškaraca. Znači, gojazne osobe, isto tako, problem kod policističkih jajnika, isto tako može ukazivati na rezistenciju. Tako da to uvijek treba provjeravati. I ne samo gojazni, mršave osobe mogu imati insulinsku rezistenciju. Znači, stresna stanja mogu dovesti do insulinske rezistencije. Određeno uzimanje lekova koji isto tako mogu poremetiti, ali o tome neka razmišljaju stručna lica koji daju te lekove. Recimo, kontraceptivna sredstva isto tako mogu uvesti u insulinsku rezistenciju. A kažem, insulinska rezistencija je jedan od okidača za poremećaj na nivou metabolizma i uvod na neki način u predijabetes, pa kasnije i u dijabetesno stanje. Znači, to moramo sve imati u vidu. Znači, taj emocionalni balans, isto emocionalni odnos, jer onda neke virusne infekcije pankreasa koje mogu da oštete beta ćelije pankreasa i da dovedu do opet nekih poremećaja i tako dalje. Dakle, vidimo da bi hrana bila najbolja ona koja ima nizak glikemijski indeks, a to su u prvom redu povrće. Znači, povrće skoro da ima negdje do 20, to se meri od 0 do nekih 100 ovaj, tih jedinica i možemo zaključiti da recimo povrće uglavnom ima negdje od oko 30 tih jedinica što ima nizak glikemijski indeks. Znači, šta to znači nizak? Znači da šećer sporije ulazi u krvotok. Šta je ključno da bi se šećer unosio što sporije? I ako imamo neke namirnice koje sadrže u sebi neke ugljene hidrate ili neke vrste šećera, onda je bitno da te namirnice imaju vlakna. Jer vlakna su ta koja sprečavaju brzo ulaženje šećera upravo u krvotok. Znači, kada imamo dosta vlakana koja hrane naš mikrobiom i koja nam prave mnoge dobre stvari u našem organizmu, onda ćemo smanjiti potrebu za insulinom u nekoj velikoj meri. Dakle, uzimati hranu koja sadrži vlakna je ključ za izbjegavanje i prevenciju dijabetesa. A to je povrće, zatim orašasti plodovi, semenke, mahunarke u nekoj meri i namirnice kao što su žitarice u celom zrnu. Znači, mada i tu ne treba preterivati sa žitaricama celog zrna, jer i one imaju određene ugljenike date. Tu imamo neke amilopektine A i u najvećoj meri amilopektin B manje se angažuje, tako da ne treba ni sa tim preterivati. A pored toga, u žitaricama, u opnama i u semenkama imamo i te lektine koje smo spominjali u nekim situacijama, koji mogu da poremete određene poremećaje, da naprave poremećaje organizmu i da izazovu određene upalne procese i znači da ni tu ne treba preterivati. Znači, bitno je da imamo namirnice koje proteini životinskog porekla isto tako imaju nizak glikemijski indeks, ali ih ne treba uzimati u nekim velikim količinama. Jer velika količina proteina može opteretiti rad bubrega, posebno kod dijabetičara, što se preporučuje kao uzmajte puno proteina, a oni već, veliki broj dijabetičara već ima oštećenje bubrega, kao što je nefropatija, znači bubrezi ne rade najbolje, pa onda čak imaju oštećenje jetre i tako dalje, tako da to ne može dobro da se obradi i onda možemo ući u druga neka stanja, u previše uzimanja proteina koji mogu izazvati određene isto poremećaje kao što su ketoacidoze i tako dalje. Znači, vidimo da je uzimanje dovoljno vode dobra stvar i tečnosti, ali čiste vode, izbjegavati sve one napitke koji su slatkastog utkusa, a i one napitke koji imaju dodatak u obliku aditiva kao što su veštački zasađivači. Oni na neki drugi način neposredno podižu nivo šećera u krvi. Tako da najbolji izbor je znači, uzimati one namirnice koje imaju, kažem, nizak glikemijski indeks. Znači, voće određeno, žitarice, povrće, mleko i mlečne proizvode treba izbjegavati, jer govorimo o, nismo rekli koje vrste dijabetesa imamo, ali kada kažemo dijabetes, možemo govoriti o dva glavna oblika dijabetesa, dijabetes tipa 1 i dijabetes tipa 2. Taj dijabetes tipa 1 on je zastupljen negde oko 10% otprilike u populaciji koja ima dijabetes, a negde oko 90%, boga mi, to je taj dijabetes tipa 2. Ili, da kažemo, nije nezavisni, najbolja je podela sada dijabetes tipa 1 i dijabetes tipa 2. Kod dijabetesa tipa 1 praktično beta ćelije pankreasa uopšte nisu sposobne da proizvodi insulin. Znači, u najvećem broju slučajeva. I on se zove taj juvenilni ili dečji dijabetes, jer najviše obolevaju deca i tinejdžeri. Šta to znači? Nauka je dokazala da posebno profesor Notra, profesor Oski i drugi naučnici i Američko udruženje pedijatara i dijabetologa izdalo je saopštenje da dijabetes tipa 1 može nastati zbog proteina iz mlijeka koji stvaraju autoimunizaciju u našem telu i proizvode, zapravo napadaju beta ćelije pankreasa, naša antitela, zbog najprije jednog kazeina koji prelazi u oblik A kazeina ili beta kazeina i može da izazove određene udare na beta ćelijama pankreasa i praktično da uništi beta ćelije pankreasa i da dovede do autoimune bolesti dijabetesa tipa 1. To je naučno potpuno dokazano i tu nema mnogo dileme oko toga. Tako da, kada se preporučuje mlijeko i mliječni proizvodi dijabetičarima, ja bih najpre izostavio to, jer ako to može biti okidač za neke autoimune bolesti, pa zašto da sada to uzmemo u nekim količinama, najbolje posebno kravlje mlijeko, ali jogurt može, kozi jogurt recimo, mogao bi biti dobar izbor i eventualno neke vrste jogurta, ne u nekim velikim količinama. Isto tako, ja bih izbacio i namirnice koje sadrže te potencijalno napade na ili podizanje nivoa naših antitela, kao što su pšenica recimo, gdje se nalaze te glutenske varijante. Znači, one mogu isto da potencijaju podizanje nivoa antitela i da time možda oštete beta ćelije pankreasa, mi to ne znamo pouzdano, ali pretpostavka je da mogu, ako mogu oštetiti zidove creva i suzokožu i tako dalje, onda mogu napraviti neke poremećaje tu. Dakle, to bi bilo preventivno. Znači, ovo što sam rekao, uzimati te namirnice u najvećoj meri i treba izbjegavati pušenje isto tako, koje je loše, koje postiče nastanak dijabetesa. Znači, pored hrane možemo voditi računa isto o spavanju, koje je ključno. Znači, spavanje isto, rađeno su istraživanja, gdje su ljude ostavljali da sa određenom količinom hrane i svi oni koji su spavali manje imali su već pojavu insulinske rezistencije, što je ukazivalo na nastanak dijabetesa. Dakle, mi možemo vidjeti, kada smo govorili o spavanju, o toj jednoj divnoj emisiji, da to spavanje utiče skoro na sve naše zdravlje, na sve naše organe. Znači, zapaženo je da recimo ljudi koji su mladi, zdravi, i ako ne spavaju dovoljno, mogu u puno istraživanja, posebno na institutu za spavanje u Americi, ne mogu da setim koji institut, ali rađene su te studije, znači dobijali su i imali su potencijalne uslove da dobiju dijabetes tipa 2 najpre. Dakle, vidimo da ima puno faktora koji mogu izazvati nastanak dijabetesa, ali kada govorimo o tim vrstama, možemo spomenuti i gestacijski dijabetes ili gestacioni dijabetes. To je dijabetes koji se javlja kod trudnica. Najpre se javlja pod utjecajem određenih hormonskih tih disbalansa ili aktivnosti hormona zbog trudnoće, ali on može da i nestane poslije rađanja i u najvećem broju slučajeva, ali može i da se nastavi. Tako da imamo i tu vrstu dijabetesa. Imamo još jednu vrstu dijabetesa koji se zove dijabetes insipidus. Kad dođe do poremećaja u radu bubrega ili hipofize, onda može doći do određenih stvari koje mogu izazvati dijabetes. I imamo i neke kombinovane situacije.
Malo mi uznemirujuće sada ovo što ste mi rekli, sve vezano za ishranu, pogotovo za stanje kod dece, s obzirom da ja se bar sećam kad sam išao u osnovnu školu i kada smo imali one neke kao užine školske, tu smo dobili uglavnom peciva i neki sok ili neko slatko pecivo, a inače sve prodavnice oko škola su prodavnice gdje deca samo mogu da kupe slatkiše, slatkata peciva, brzu hranu i sokove. I to je ono uglavnom slika koju i vidim kada prođem, ako prolazim pored škole, u rukama dece su upravo sve te namirnice koje su potencijalni izazivači ne samo dijabetesa, ali u ovom slučaju dijabetesa i svih ostalih nezdravosti, odnosno bolesti. Pa to nije pitanje za vas, to je vjerojatno pitanje za sve roditelje koji slušaju ovo.
Ali nas se zabrinjava to.
Da, jako je pitanje kao zašto, da li je moguće da se dozvoljava otvaranje takvih prodavnica i prodaje takve hrane deci koje nemaju svest o tome šta stavljaju u svoj organizam. I ako sad znamo sve ovo što ste vi meni rekli, i ako znamo da to potencijalno otvara mogućnost da se brže razbolimo, baš me uznemirilo sad sve ovo što ste mi rekli.
Pa naravno, ja držim predavanja po školama po pozivu, sad u zadnje vrijeme ne zbog ovih problema sa virusima, ali u principu to je potpuno tačno. Znači, nažalost, oko škola imamo objekte gdje se prodaju namirnice koje postiču nastanak dijabetesa kod dece, odnosno metaboličke poremećaje kod dece. Najprije ih uvode u gojaznost, zatim kod dečaka smanjuje se, ako već uđe dečak u gojaznost, onda njemu opada nivo testosterona, muškog hormona, a raste nivo estrogena koji može da napravi određene probleme, da dečak kasnije dobije i još jedan oblik, ako je previše gojazan, estrona koji se nalazi u tom tkivu. To se dešava recimo kod žena u menopauzi kada više nema estrogena, ali se dešava i kod djevojčica da se pretvara to u nove oblike i mogu lako postati meta na nivou poremećaja i rada insulina i unošenja tih loših namirnica u organizam. I mi imamo dosta dece koja već postaju dijabetičari, čak i kad se rode neke mala dečica, ali uglavnom imamo, kažem, i neke dece koja u 10, 12, 13 godina, pa i tinejdžera, posebno ima i taj dijabetes tipa 1. Kako moramo zapaziti da, znači, to je tačna činjenica i tu, što kažeš, mi ne možemo ništa posebno učiniti, možemo samo govoriti šta deca treba da jedu, deca treba da izbjegavaju, znači, tu brzu hranu, da nose od kuće sendviče, da kući doručkuju ili ručaju, da ponesu vodu sa sobom, a ne da piju gazirane napitke koji su puni šećera i brzo dižu taj nivo šećera u krvi i onda nam brzo pada nivo šećera u krvi jer se insulin brzo izruči, razloži to i ponovo dolazi do hipoglikemije, do niskog nivoa šećera u krvi i onda se osjeća vrtoglavica, umor, loša koncentracija dece, studenata isto, đaka, uzimanje tih gazirnih napitaka, to je stvarno nešto što je neverovatno opasno jer recimo jedan gaziran napitak od litar može imati u sebi negde oko 100 grama zapravo šećera, što je ogromna koncentracija. Zatim uzimanje tih slatkiša poput nekih namaza, recimo neki namazi poznato je od 400 grama namaza za palačinke i tako dalje, ima negde oko 250 grama, od 200 do 250 grama rafinisanog šećera. To piše i na tim proizvodima. Dakle, dozvoljena koncentracija rafinisanog šećera u krvi kod dece i pa čak i kod odraslih je negde do 20 grama. A eto, možemo vidjeti koliko je to samo kroz taj oblik. Ako dete pojede recimo polovinu tog namaza, onda je to veliki problem. Pa zašto ne bi zamenili taj namaz sa recimo nekom malinom ili nekom kupinom, da na palačinke namažemo to, da to deci stavimo ili da stavimo čak i neku bananu, pa bolje izbor, ili neku rendanu jabuku ako hoćemo slatki namaz. Znači, imamo mi tu puno varijanti i kombinacija da se deca ipak zdravije i bolje hrane, ali kad se stvori neka navika kod dece, pokušaj bio, ja sam držao jedno predavanje u Šapcu, u gimnaziji, i tamo su pokušali i u osnovnoj školi da uvedu te zdrave obroke, međutim, deca nisu htjela da jedu te obroke. Evo koliko je to otišlo daleko, da iako se pokrene to pitanje, da jednostavno ta loša navika je toliko snažna i jaka, da i roditelji čak imaju otpor prema tome da se deca praktično pravilno hrane. Prosto je neverovatno koliko ne brinemo o toj našoj deci i koliko stvaramo uslove da se stvori ogromna akumulacija tih toksičnih materijala u dečijim telima već negde do 20 godina i da na mladi već u 20-25 godina imaju određene zdravstvene poremećaje, u 40 godina već ljudi srednjih godina imaju velike zdravstvene poremećaje upravo zbog akumulacije tih toksičnih materijala, među njima i tih aditiva i žive kadmijuma, teških metala, a i tih loših metaboličkih procesa. Pa poznato je da mi u toku dana 1,5 kg tih toksičnih materijala stvorimo u našem telu. Treba to izbaciti, treba to i nekako eliminisati iz organizma. Kako? Ako uz to nemamo ni dovoljno fizičke aktivnosti, koja je bitna za sprečavanje nastanka dijabetesa. Kada sam govorio o tome kako funkcioniše dijabetes, vidjeli smo da je to jedan normalan proces, ali da bi se mitohondrija, da bi zapravo primila novu količinu šećera, da bi sprečili tu insulinsku rezistenciju i da bi odblokirali ta vrata i da ne bi dozvolili da vrata budu zaključana za ulazak glukoze, moramo imati fizičku aktivnost. Ako nemamo dovoljno fizičke aktivnosti, onda ta naša centrala ili ta mitohondrija, ni jedna, nego ima ih puno, koje rade i proizvode energiju za nas, a ne troše, onda one i kažu zašto sada mi postojimo ako vi ne trošite tu energiju. Znači, ne treba nam toliko tih baterija ili centrala da rade i proizvode energiju kada tu energiju ne trošite. Dakle, fizička aktivnost je lek. Znači, pored hrane, fizička aktivnost je pravi lek za izbjegavanje i nastanak i prevenciju dijabetesa. Ako već imamo dijabetes, opet fizička aktivnost. Znači, najmanje jedan sat dnevno šetnje, trčanja u granicama svojih mogućnosti treba ljudi da obavljaju da bi imali sposobnost pravilnog unošenja šećera u organizam i ne samo šećera, nego i proteina i masti. Svud je uključen insulin. Kad god spomenemo, znači, unos hrane u organizam, insulin je tu. On čeka i traži svoje mesto u svim tim procesima. Tako da ta fizička aktivnost je, znači, neizostavna da bi naša mitohondrija rekla, e sad pustite mi šećer unutra da proizvedem novu energiju. kažem, ako to ne radimo, onda on smanjuje se broj mitohondrija i onda imamo određene zdravstvene poremećaje. Kod nekih ljudi nađe se u ćeliji samo po 7-8 mitohondrija, a neke ćelije, recimo kao što su ćelije srca, imaju od 15 do 20.000 mitohondrija. Znači vidimo ko najviše ima tih mitohondrija. Pa najviše imaju ljudi koji vežbaju, atletičari, trkači, sportisti, fudbaleri i tako dalje. Znači troše energiju. Opet, nije dobro ni imati preterano trošenje energije, jer i tad možemo iz mišića preterano uzeti tih supstanci i da dođe do insulinske rezistencije. Znači imamo i sportiste koji imaju insulinsku rezistenciju. Znači sve to mora, svemu tome mora da se vodi računa. Kada govorimo o deci, znači moramo tačno odrediti koliko deca treba da imaju obroka, te užine po nekim našim autorima koje ja uvažavam i cenim, profesorima endokrinologije i tako dalje, imamo autore koji se zalažu za tri obroka. Između obroka nema preteranog uzimanja, jer kad god uzmemo neku hranu u naše telo, insulin se izluči. Znači, ako svaki non stop uzmemo i užine i obroci i često uzmemo to, insulin će uvek da se izlučuje i on će direktno opterećivati beta ćelije pankreasa. I onda učemo dijabetes tipa 2. Kod dijabetesa tipa 2 imamo dve varijante. Imamo varijantu da beta ćelije pankreasa luče određenu količinu insulina i onda sa tim dodatkom lekovima ili putem hrane možemo da regulišemo nivo šećera u krvi. Ako se to dešava da se preoptereti beta ćelije pankreasa, onda može prestati insulin i iće se na davanje insulina kroz injekcije. No, o tome ne želim da govorim, to neka vode računa endokrinolozi i ljudi koji već uđu u takvo stanje. Znači, mi ćemo govoriti više o ovome drugom. Dakle, vidimo da pored toga i spavanja i fizičke aktivnosti i hrane, imamo i emocije koje su bitne za dobar rad naših ćelija, posebno beta ćelija pankreasa. Jer pankreas ne proizvodi samo insulin, on proizvodi i glukagon, drugi jedan hormon, koji upravo razlaže onaj glikogen o kome smo govorili, koji se skladišti u ćelijama. Ako imamo dovoljno glukagona, koji je aktiviran unosom određenih proteina, onda ćemo razgraditi glikogen na glukozu i dobit ćemo ponovo energiju za rad. To se radi između pauza. Kada nema insulina u cirkulaciji, onda glukagon uzima svoju ulogu. Glukagon je odličan jer on postiče i razlaganje masnoća, on potroši glikogen, razloži ga u glukozu iz jetre i iz mišića, a onda koristi aminoproteine i koristi masnoće preko jetre da daje i stvara energiju. Dakle, vidimo, moramo praviti balans između glukagona, znači drugog hormona koje proizvode alfa ćelije pankreasa i određene enzimske procese koji se nalaze u našem pankreasu, znači i oni da budu uključeni. Sve je to jedna sinergija. Znači ne može da radi jedno bez drugog. I drugi hormoni učestvuju u svemu tome. Dakle, vidimo da je to važno da znamo, da pravimo sinergiju, da pravimo obroke koji će biti dobri. Najpre doručak mora biti najbolji obrok, najviše. Zašto? Zato što ujutro imamo skok kortizola, skok insulina, jer kortizol podiže nivo insulina i onda znači treba i da razloži određene ugljene hidrate. Ako nema dovoljno insulina, ako zapravo insulin nema šta da razlaže, posebno ako jedemo uveče, zato uveče nije dobro jesti ugljene hidrate. Zašto? Zato što insulin tada se odmara, zapravo beta ćelije pankreasa se odmaraju. Ako jedemo uveče ugljene hidrate, onda će se angažovati insulin, što je biološki nepotrebno, jer on je tada, kažem, smanjen. I ne samo to, nego će ostati deo insulina u našem krvotoku i cirkulaciji i ujutru on mora nešto da uradi. Ako mu ne damo ugljene hidrate, onda će on zapravo razložiti ono malo što je šećera u krvotoku i padamo u hipoglikemiju. Znači, sve su to stvari o kojima moramo znati i moramo voditi računa.
Rekli ste, mislim, vi i ja ćemo se složiti, vjerovatno je veliki broj ljudi koji prate ovaj podcast ili koji imaju veze sa zdravljem i sa medicinom, da ništa preterano nije dobro za organizam. Kao što ste rekli, čak i pretreniranost može dovesti do određenih problema. Ono što se javlja kao problem kod dece, samo bih se još samo napravio neki zaključak što se toga tiče, jeste to što deca nisu svesna da li je preterano pojesti dve ili tri palačinke ili dve ili tri čokolade ili šta god, dva ili tri soka u toku dana. Prosto ne kažem da su sad deca problem, mislim kao ja sam bio dete, ja sam išao u tu školu i ja sam pio sve te stvari. I to nije dobro, to nije dobar put i malo pre ste rekli da već imamo sa 20-25 godina, to su već ljudi, ali i sa 40 godina ljudi koji su na lekovima, koji imaju ozbiljne zdravstvene probleme i definitivno je prevencija. Ja se sad u ovom podcastu osjećam najmanje kao podcaster od kad radimo, snimili smo preko skoro 150 podcasta, ali ovde se osjećam kao na predavanju i mnogo vam hvala na svim ovim informacijama, zato što mislim da treba mnogo, mnogo više pričati o tome, jer očigledno da recept ne vodi nije dobar put do zdravlja. I koliko god meni sad zvučalo čudno da ovo izgovorim, očigledno da mora da se izgovori, očigledno da mora se govori o ovim temama, kako bi pre svega roditelji krenuli sa promenom, da tako kažem, jer dete nije svesno toga. Ja nisam znao da ne treba da popijem one sokiće što se rastvaraju u vodi ili da pojedem čokoladu. Ja ovo što nisam razmišljao o tome, ali sad sa upoznavanjem sa ovom temom i sa raznim drugim temama što se tiče isključivo zdravlja, kao neke stvari, meni je sad teško da pojedem, naravno, opet kažem, desi se, pojedem i po čokoladu, pojedem sladoš, šta god, ali sada to pristupa potpuno drugačije. Sada neću pojesti čokoladu u 10 sati uveče, jer znam da će me razbuditi i da neću lepo spavati, da ću ujutro imati probleme koji će uticati, sve ono što smo pričali u podcastu. Mislim da je ono što smo već u nekoliko navrata i privatno pričali, a to je da informacije i znanje, ona razlika između toga da je informacija je jedno, a primenjena informacija postaje znanje. I zaista hvala vam na ovome. Spomenuli ste da u jednom delu i da čak i kod beba može da se pojavi dijabetes. Da li na to utiče genetika ili šta se dešava sa tim?
Pa majka ko u trudnoći se nepravilno hrani. Genetika ima svog uticaja, jer mi u našim genima imamo tačno određene, da kažem, te genetske promene koje možemo da aktiviramo i deaktiviramo. Znači, mi možemo imati gen za dijabetes, ali ne moramo ga aktivirati ako poštujemo zdrave stilove života u prvom redu. Dakle, mi možemo preneti na naše potomstvo potencijalno da bude okidač, zapravo taj genetski materijal, da bude okidač za nastanak dijabetesa, ali i ne moramo. Znači, sve zavisi sada kako se mi to ponašamo prema našem telu. Veliki problem je kada već neko uđe u dijabetes, znači može biti prenato i kroz te oblike, pa vidimo, kažem, jutro noći da imamo taj gestacijski dijabetes. U svakom slučaju to neće baš najbolje da se odrazi na bebu, jer beba neće imati baš sve hranjive sastojke koji su potrebni i tako dalje, ili će imati određene poremećaje. Ne mora, ali kažem, može se desiti, u nekim istraživanjima se dešavalo, ali u principu, znači, od malih nogu treba da vodimo računa o tome. Kako mi možemo zapaziti i kod dece i kod odraslih koji su to simptomi za pojavu dijabetesa? Znači, najpre imamo te zamore, kao što smo rekli, zatim imamo povećanu koncentraciju davanja urina. Znači, imamo previše urina, često, znači, imamo uriniranje ili mokrenje, zatim pojačanu glad, znači, povećana potreba za glađu, to se zove polifagija. Zatim, znači, imamo i povećanu koncentraciju izbacivanja tečnosti i kroz urin i povećanu potrebu za uzimanjem vode, znači povećana žeđ. Znači, to su neki od glavnih simptoma da imamo neki poremećaj na nivou ili je insulinska rezistencija ili je već dijabetes. Znači, to se zove polifagija, polidipsija i poliurija, to se tako stručno zove. Znači, ali to, zatim zamor i kao što smo rekli, nesanica ili razdražljivost ili osjećaj netrpeljivosti ili osjećaj da smo emocionalni nestabilni i tako dalje. Sve to mogu biti osjećaj da nemamo dobru koncentraciju. Kada deca idu u školu, oni treba da imaju dobru koncentraciju, a imat će dobru koncentraciju ako dobro doručkuju i pravilno doručkuju. Ako pojedu šećer neki ili neku kiflicu ili nešto iz pekare, onda će to brzo padati šećer u krvi, jer će se brzo razložiti i gubit će koncentraciju. Znači, dolazi do oštećenja i tih sitnih kapilara. Kapilari su ključni za prenos kiseonika i hranjivih sastojaka do naših ćelija. Znači, kad strada ta kapilarna mreža kao posljedica dijabetesa, onda imamo ogromne probleme, pa vidimo čak i amputacije nogu upravo zbog tih oštećenja perifernih cirkulatornih procesa i nerava, gdje dolazi do tih teških poremećaja. Zatim, ta razdražljivost kod dijabetičara je izuzetno povećana. Znači, oni postaju netrpeljivi prosto u porodici i predstavljaju na neki način opterećenje za porodicu ako je to, ako je pretarana agresivnost i tako dalje. Znači, ljudi koji žive u porodicama i imaju dijabetičara treba da ipak povedu računa o njihovom tom emocionalnom stanju, jer oni stvarno mogu biti agresivni i prosto nepodnošljivi u nekim situacijama. Moramo da ih razumemo, jer njihovo stanje je dosta problematično i sa aspekta emocija i sa aspekta telesnog i tako dalje, tako da moramo imati razumijevanja prema tim ljudima. Znači, moramo da stvarno više brinemo o njima i da im pomognemo, da ih razumemo, da ne bi došlo do tih, prosto rečeno, ispada i nesporazuma na tom nivou. A posebno voditi računa o tim, znači o hrani i svim ovim drugim stvarima o kojima smo govorili.
Ako neko prepozna simptome kao što su zamor, previše mokrenja ili konstantna glad, to ne mora da znači da je dijabetes, to može biti nešto drugo. Kako se testiramo direktno da proverimo da li imamo dijabetes?
Pa možemo, znači, vađenjem jutarnjeg šećera u krvotoku, znači možemo da to uradimo, možemo da uradimo onaj OGT test, pa možemo da uradimo test na da li imamo povišen nivo insulina u krvotoku i tako dalje. Jer zapaženo je, ne zapaženo, nego recimo ako imamo, kao što smo govorili kako to nastaje, ako imamo povišen nivo insulina u krvotoku i povišen nivo glukoza, posebno insulina, ako on stalno cirkuliše našim krvotokom, on pravi oštećenja na krvnim sudovima, on pravi upalne procese, on postiče druge procese, on može biti podstrekač nastanka i kancerogenih ćelija. Znači, povišen nivo insulina nije banalna stvar. On može podići nivo drugih hormona. Recimo, ako se podigne nivo IGF-1 hormona, on može napraviti određene probleme na nivou rada debelog creva, na oštećenju debelog creva i tako dalje. Znači, na oštećenju endotelnih ćelija, krvnih sudova. Znači, insulin na podizanju krvnog pritiska i tako dalje. Znači, povišen nivo insulina je neprijatelj našeg zdravlja. I otud ne smijemo dozvoliti da imamo, znači, tu hiperinsulinemiju koja je jako loša zapravo za naš organizam. Znači, to je to što možemo lako proveriti. Mi možemo lako da proverimo, znači, kakvi su parametri u našem organizmu. Znači, čim zapazimo da je povišen nivo šećera u krvi i da imamo određeni simptome koji to prate, onda treba se obratimo stručnom licu da vidimo o čemu se radi, da to ispitamo u potpunosti, da ispitamo i rad drugih organa koji su vezani za to. Znači, kakav je nivo kortizola, kako nam radi štitasta žlezda, jer to je ta veza insulin, štitasta žlezda, kortizol, odnosno nadbubrežne žlezde, adrenalin i tako dalje. Znači, sve to moramo lepo da prekontrolišemo i da vidimo šta se dešava u našem organizmu i u krajnjem slučaju da prvo pokušamo preventivnim merama, da pušem ishrane putem, znači, kretanja, fizičke aktivnosti i svega ostalog što smo govorili o prevenciji, pa ako to ne bude dalo rezultate, onda u svakom slučaju moramo uzimati određene lekove ili već preći na davanje insulina, o čemu odlučuju endokrinolozi i stručna lica. I, kažem, to mora tako, jer dijabetes je, kažem, problem i bolest ili stanje koje nam može napraviti puno problema kasnije u zdravlju. I poznata je činjenica da dijabetičari zapravo skraćuju svoj život za par godina, ne mora, ali ako zapuste svoje to stanje, ako ne vode računa o ishrani, ja imam puno slučajeva u okruženju gdje ljudi imaju dijabetes, pa ne usklađuju, pa ide šećer 20, pa 25, pa 15, pa pada na 2 i tako dalje. To su veliki udari, to nije uopšte dobro. Znači, mora se napravi balans, da se u dobru saradnju sa endokrinologom odredi tačna, ako se već uzima insulin, da se tačno odredi količina, kada, koliko, kako. Ali najviše zavisi od onoga. Ne može endokrinolog da ide da prati svakog dijabetičara, kad će sada uzme, kako će da se osjeća, kako će da se ponaša, da li će da se kreće onoliko koliko je preporučeno i šta će da uradi. Znači, opet zavisi od individue. Kako će ona da se ponaša? Koliko ona brine o sebi, zapravo vodi računa o sebi, koliko će uspostaviti dobru ravnotežu, jer glukoza, odnosno insulin i ostali hormoni su jedna prava, da kažem, riznica dobrog zdravlja ako dobro funkcionišu. Ako dođe do njihovog poremećaja, onda se prosto sve remeti u našem telu. I to treba da znaju ljudi koji imaju problem i treba da vode računa, da ne padaju na to, da stvaraju zavisnost od tih rafinisanih šećera o kojima smo često govorili, koji nam uništavaju nivo minerala i vitamina i zapravo deluju izuzetno negativno na to i to mora stvarno da se vodi računa. Treba da se uzima i kada uzimamo ugljenik hidrate, recimo nije loše uzeti i cinka, ne cinka nego cimeta, dodati, jer cimet je, pa i cink, cink je sastavni deo insulina u krajnjem slučaju. Znači, ali to neka se vidi sa stručnim licem koliko uzimati cinka, jer i samo uzimanje cinka nije dobro, jer pada nivo bakra i tako dalje. Znači, moramo voditi računa, nisu to jednostavne stvari. Ja sad samo ću uzeti cink, uzet ću magnezijum, uzet ću vitamin D, a nije bitno kada, koliko, gde i koje vreme. O tome možemo i pričati u nekoj temi, o suplementaciji, ali u svakom slučaju, znači, cimet može da pomogne kod, recimo, kod ugljenih hidrata dodati malo cimeta, jer on blokira zapravo beta ćelije pankreasa da previše insulin izduče, znači štedi zapravo insulin i oštećenja dalja. Tako da, znači, ima tu puno stvari koje same osobe mogu kod sebe da poprave i oni su sebi najbolji lekari zapravo uz pomoć lekara i određenu terapiju da sprovedu tu terapiju kako treba, ali oni su ti koji će najbolje pomoći sebi i uskladiti sve to kako, koliko insulina, koliko leka i koliko hrane i sve ostalo. Ali imam utisak da je velika nedisciplina i da dozvoljavaju, kažem, da dolazi do tih padova i skokova šećera koje opterećuje najpre naš mozak i tu kapilarnu mrežu. I osobe ulaze u određene probleme koji mogu biti nekad i fatalni. Može doći nekad do takvog pada nivoa šećera, do hipoglikemije, da osoba završi letalno, a može doći i do hiperglikemije, da telo bude prepravljeno šećerom i insulinom i da se uđe u tu komu i tako dalje. Tako da ne želim nikoga da plašim, ali govorim i o tim slučajima. Znači, mora se tačno voditi računa, to je veoma precizno i jasno naglašeno kako i treba da se ponaša osoba koja ima dijabetes. A najprije da skine telesnu težinu, jer ta gojaznost uvodi u velike zdravstvene poremećaje. A to može putem ovih metoda o kojima smo mi govorili u dobroj meri.
Pričali smo o hrani kao prevenciji, da li to važi i za hranu koju treba da jedu ljudi koji već imaju dijabetes?
Pa naravno, u prevenciji je važno to što smo pričali, ali isto tako i osobe koje imaju već dijabetes, znači treba da uzimaju onu hranu koja će regulisati na najbolji način taj odnos glukoze i insulina u krvotoku. A to je najbolji izbor kod dijabetičara je zapravo povrće. Znači, povrće koje osim krompira u pretjeranim količinama, šargarepe i cvekve. I karfiola u nekoj meri. Da, karfiola. Znači, ostalo povrće, licnato povrće, zatim brokoli, zatim kupus i zeleniš su najbolja hrana za dijabetičare. Proteini životinjskog porekla, ako nema oštećenja bubrega, mogu biti dobar izbor. Riba, omega-3 masne kiseline također, ne štite krvne sudove, ne sprečavaju upalne procese. Zatim, orašasti plodovi. Svi se plaše tih orašasti plodovi i semenki, treba ih uzimati, nema tu ničega problematičnog, nema tu tih masnoća, tu su alfa-linolna kiselina, zapravo to je jedan deo omega-3 masnih kiselina koja je izvanredna i koja može da popravi stanje, znači posebno našeg mozga i tih neurona. Znači, to treba uzimati, mahunarke u nekoj meri, voće, posebno bobičasto, onda kisele jabuke mogu doći u obzir, zatim žitarice, kažem u celom zrnu, ovas je dobar, zatim može proso, ne bi trebalo u velikoj meri, ali ima puno ugljenih hidrata, znači ječam, raž, ali u obliku celog zrna. I ne treba to stavljati u mlijeko, nego treba to stavljati sa nekim drugim vrstama mlijeka, biljna mlijeka, napraviti biljno mlijeko od badema, od badema najbolje. Zatim može se napravi biljno mlijeko i od ovsa i da sa tim uzimamo, dodamo malo cimeta, recimo jedan dobar recept, znači može da se doda recimo ovas koji je bez šećera, nemaju te kaše, nego da se ovas u zrnu skuva, obari, skuva se i da se ujutru stavi recimo deo biljnog mlijeka, da se stavi malo cimeta, da se stavi malo orašastih plodova i to može biti dobar obrok recimo za dijabetičara. Proteini životinjskog porekla, isto tako za ručak, možda bude riba sa povrćem, nema hleba. Večera isto može da bude neki protein, kao što je, i treba da budu proteini uveče, kao što je čuretina ili piletina, sa salatama, zelenim salatama. Dijabetičari treba da koriste puno zelene salate. Zapravo, upravo zbog toga što smo govorili, da vlakna blokiraju brzi ulazak šećera u krvotok. Izbacuju masnoće. Poznata je činjenica da dijabetičari imaju povišen nivo masnoća, kako kolesterola, tako i drugih masnoća u krvotoku, triglicerida i tako dalje. Znači, o svemu tome treba da vode računa dijabetičari, da uzimaju dovoljno tečnosti, da izbjegavaju alkohol i gazirane napitke i to bi onako bilo jedan pravi recept šta da uzmaju dijabetičari, a da izbjegavaju ugljene hidrate, složene ugljene hidrate i da zaborave na šećere. Mogu oni ponekad da uzmu i parče torte, ali koje nema puno rafinisanih šećera. Najveći problem su upravo ti rafinisani šećeri i to treba da se izbaci potpuno iz ishrane. I peciva i oni skriveni šećeri u kojima se nalaze u namirnicama u kojima se nalaze ti skriveni šećeri. Znači, kečap, majonezi, sve to treba izbaciti, čokoladice, bombonice, zatim torte, pekarski proizvodi, svud ima tih šećera puno, namazi razni i tako dalje.
Moj jedan od omiljenih doručaka je ovsene pahuljice u bademom mleku, ja dodam malo maline ili nekog šumskog voća, cimet obavezno, to je zaista preukusno. I koja je razlika kada se pojede takav jedan doručak ili kada se pojede neko pecivo iz pekare? Koja je razlika u energiji i lakoći sa kojom funkcionišem tog dana? Je za mene onako prosto nemerljiva. Naravno da mi se nekad jede burek i da odem da pojedem burek, ali to je jednom u par meseci. Ali nekako, isto ste spomenuli da se deca navikla su se na slatkiše i sada teško je da se vrate na tu zdravu hranu. Mislim da je, bar je to moj slučaj bio, da što sam više istraživao i isprobavao različitih zdravijih namirnica, to je moj interes išao u tom pravcu zato što ja hoću se osjećam lepo kad jedem. Neću da jedem i da budem ljut i umoran i da zevam i nezainteresovan i nemotivisan i tako dalje, već hoću se osjećam dobro. Tako da jako, jako dobar recept, to sam htio da kažem.
Tako je, to je dobar recept, jedino ne treba preterivati sa voćem dodavanje, znači...
Ne, to je malo šaka, da, ni šaka.
To može malo da se doda radi ukusa, ništa strašno, ali to nam govori kada uzimamo takav obrok, onda imamo taj nizak glikemijski indeks, znači šećer, zapravo ugljeni hidrati, ta hrana ulazi postepeno se razlažu ugljeni hidrati u krvotoku i insulin onda kaplje. Znači on ne ide kao u špricu nekom, nego kaplje, prosto rečeno, i polako kupi šećer, odlači u mitokondriju, ono što smo objasnili, i to je dosta dobro. Znači tu nemamo veliko, ne samo pored, imamo glikemijski indeks kao pojam, imamo i glikemijsko opterećenje. Znači nije tog trenutka opterećenje šećerom veliko za naš taj sistem. Znači, to je dobra stvar. Kod brzih šećera imamo i veliko glikemijsko opterećenje i to je taj veliki problem. Znači, ako dete uzme ovo drugo što si rekao, kifulu ili uzme nešto tamo u pekari brzo, onda će njegov nivo šećera, kao što smo govorili, pasti, brzo će se razložiti, pada nivo koncentracije, brzo se razlaže šećer i mozak nema dovoljno glukoze. Moramo znati tu činjenicu. Glukoza u mozgu je ključ za njegov dobar rad. Mozak ne može da funkcioniše bez glukoze. Najveća količina glukoze koju od naših organa uzima neko, to je mozak. Znači praktično 25% glukoze mozak koristi za svoje potrebe i za svoj rad. ne možemo raditi ni umne ni fizičke poslove, posebno umne ako naš mozak nema dovoljno glukoze. Mozak mora da ima i rezerve glukoze u slučaju da nam padne, jer mišići imaju rezervu u obliku glikogena i jetra. Jetra nešto malo izvuče, ali to je nedovoljno. Tako da taj nizak glikemijski indeks koji uzimamo kroz namirnice je odličan za dobar rad našeg mozga, za dobar rad naših očiju i za dobar rad ukupnih i svih ostalih organa koji se nalaze u našem telu. Dakle, to je dobar primjer i dobar obrok i treba primjenjivati takve slučajeve.
Jeste. I ljudi, ako zanima više o tome kako funkcioniše, radi naš mozak, obavezno pogledajte. Imate sve linkove ka svim ostalim epizodama sa profesorom u opisu ovog videa, da li na YouTube-u ili na bilo kojoj podcast platformi, a posebno pogledajte podcast o mozgu. Profesore, hvala vam puno. Mi uvek završavamo sa vašom porukom za kraj, ne vidim razlog da to ne bude i ovaj put, tako da, mada u nekoliko navrata sam, kada ste pričali, ja pomislim, evo, ovo bi bila super poruka za kraj, ovo bi bilo super, tako da možemo da svedemo opet i ovaj razgovor na jednu, dve, tri rečenice i da završimo.
Naravno, uvek je poruka dobra i treba je davati, kao da sumiramo ukupno ovu priču, a to je da ja, evo, najpre apel roditeljima da povedu računa o ishrani svoje dece, da deca ne preskaču doručak, da deca imaju pravilne i dobre obroke, da deca imaju zdrave obroke, a to je sve ono o čemu smo pričali, znači da dete ne ide ujutru bez doručka, koji može biti, ili neka se malo provede vremena više oko toga, neka se ustane ranije 15-20 minuta, ali da dete popije onu čašu tople vode, da bude hidriran organizam, da popije neki čaj i da napravi se neki sendvič koji može da pojede do škole ili usput. Nije problem, može da bude to, ja sam pristalica pravilno kombinovanja hrane, ali ništa neće faliti ako napravimo jedan sendvič sa integralnim parčetom hleba, sa salaticom, stavimo salatu ili neko povrće koje je obareno i da stavimo tu jedno parče belog mesa ili neku šnicu i tako dalje, da dete to pojede, da nahrani svoje telo i da može dobro funkcionisati. A ne da ode tamo i da negde oko 11-12 sati kad je pauza, pojede neku kiflicu i to je to. Znači, najprije poruka roditeljima, jer od tada stvaramo zdravo dete, tada već stvaramo sve te moguće promene koje mogu nastati kao posljedice loše ishrane, ili dobre ili loše. Otud bi samo roditeljima najviše poručio i ostalima, ali posebno roditeljima, da svoje deci spremaju obroke, da spremaju hranu u kući, da ne dozvoljavaju da se samo uzima hrana po tim pekarama, po prodavnicama zdrave hrane i tako dalje, i da uzimaju te prerađene proizvode, jer to je pravi otrov i pravo ubistvo za njihov organizam, posebno u fazi kada se dele ćelije, kada deca odrastaju, kada možemo kroz te oblike oštetiti i dobar rast kostiju, i zglobova, i mozga. Veoma je bitno, kao što smo pričali, da mozak dobro bude nagrađen sa svim onim elementima i hranjivim sastojcima koji su njemu potrebni, da bi dete bolje funkcionisalo sutra, da bi bilo dobar čovjek kasnije i zdrav, mentalno i fizički. To je bila poruka. A za ove koji imaju dijabetes, da zaista shvate da to nije ništa strašno, da možemo lako da se izborimo sa tim, da možemo da izađemo na kraj, ali da budemo disciplinovani u sprovođenju svih mera koje se preporučuju da bi oni održali dobro zdravlje i mogu dugo živjeti. Ne treba se plaše dijabetičari da će sada imati ne znam šta. To je moguće, ali ne mora biti. Znači, ohrabrimo te ljude da uzimaju pravilno hranu, pravilno obroke i da vode računa o svemu o čemu su pričali, o svojim emocijama i o svemu što je za njih dobro, i neće imati nikakve neke posebne probleme. Nije to strašno, ne treba da se niko stidi ako ima dijabetes. Obično djeca po školama skrivaju se ili ne govore. Ne treba ni izigravati djecu od druge djece, niti ih provocirati, a isto tako ne treba ljude gledati kao ljude drugog reda koji imaju dijabetes ili određeni zdravstveni poremećaj. Svi su to ljudi i treba da im pomognemo i da ih podržimo, i onda će oni lakše da prebrode svoje zdravstveno stanje koje je poremećeno.
Profesore, hvala vam puno. Ljudi, čuli ste, moj posao kao podcastera jeste da dovodim upravo ovakve ljude i da pričamo ovakve priče, ono što, naš posao smo odradili, ono što je na vama sada jeste da primenite sve ovo što znate, sve ovo što ste čuli, i ja ću samo da apelujem, mislim da je to prava reč, da prosledite ovaj razgovor do ljudi kojima smatrate da može da bude od pomoći, zato što treba da pričamo više o ovim stvarima, treba da se ove stvari promovišu, hajde da tako kažem, iz tog humanog aspekta, a to je upravo jedna od ovih ideja, nekome može zaista da produži život. I profesore, stvarno, hvala vam puno.
Hvala na pozivu i uvek ću se rado odazvati na tvoj poziv, jer zaista se trudimo zajedno, zajedničkim snagama, da damo one prave i dobre informacije i tačne i stručne informacije po mom mišljenju, jer koristim sve ono što je znanje. Ne želim da govorim ono što nije vezano za neko za znanje i da prenosimo prave informacije, a ne pogrešne. Eto, to je naš cilj i nadam se da ćemo uspeti u tome i da ćemo imati podršku.
I ja isto, hvala, hvala puno. Hvala puno svima vama koji ste slušali i gledali. Uživajte, prijatno.